1 студзеня ў ЗША з'явіцца ардынарыят для былых англікан, расказаў падчас пленарнай сесіі амерыканскага епіскапата, якая праходзіць у Балтіморы, арцыбіскуп вашынгтонскі кардынал Дональд Вюрл. Іерарх адзначыў, што з просьбай аб прыняцці святарскіх пасвячэнняў у каталіцкім касцёле звярнуліся 67 англіканскіх святароў. 35 з іх ужо атрымалі папярэдні дазвол кангрэгацыі веравучэння. Гэта азначае, што зараз яны могуць пачаць праходзіць другі этап падрыхтоўкі, які прадугледжвае знаёмства з мінулым кандыдатаў да святарства, праверку іх псіхічнага стану і прадстаўленне рэкамендацый кіраўніцтва англіканскай царквы. На сённяшні дзень адзінай у свеце структурай для былых англікан з'яўляецца створаны 15 студзеня гэтага года персанальны ардынарыят Маці Божай Уолсінгемскай на тэрыторыі Англіі і Уэльса. Таксама абмяркоўваецца магчымасць стварэння падобных структур у Аўстраліі і Канадзе.